Salmos capítulo 1:1. Yo can David yan Dios siguiti yata sacanue. Ya yanishita David yakwa anda ate kunu no te shita ya tishin yukun kanu. Takwe en Diosi nana tiu yashakanondo yo shini kusion te sashinu tundu kwentondu yanita shiru nu. Sakanya yo ondi, sashinu siun un yaka andu siun, te sakundu kunya kuyastinu, tende kudie kwa chindu shiko ni andu, disu yo ondi, yo kano inyun sha sakundu, sha kwa chin shandu. Wa abakuni ne yivi, ne naka siun te kishinyanu, te kundie ne siun tishin yukun. Sha chie viko kasa un shandu, ki kundie ndu shiun tishin yukun son unha. Te yo ondi, shin chun kan no wa nakpiyun siun un ya kan andu siun, te nyan un do yan sha chun dakun. Ta kwi e diosi, yan sakakundu, yo ondu yan diato ini sakune yiwi yiwi sakaku yan. Te yo otu diato ini nendie de tukuta vishi omini kan no. Shin yan diyo unni sha un saku iku na no. Te shin kwa awa yen diyon ni nagata kutun sa ku yaha. Ni sa yin kwiyon mini kano ki iyo wa kuwa. Kin diye wa no tati kwinoa. Te ni na shindye ta shintun ne yivi in yivi. Ki ni na kuchinya sa ku yun. De ne yivi nen diye de sha a in yivi. Ki shini niya chon kano ya sha undi. Nanda ni wanya. Tende mi keta yun un. Shin de mi ke standi, yo o sha sakante wa akuni ne iwi, shita si dian ya nun. Yo o shito yun un, te ko son shin sabi, te kwa awayan sabi nakaya den iwi nua shaun. Te yo kwa abati kwi tia shaun, te kuwi koso ne iwi inya chi inya, te na kwi shawa a. Shin ti kwi sabi sa chi un yun un, mitakwi te iwi a. Te sandu tiang yung un tiko ndo na nu. Te da sandaung no yung un michi inya. Te sabi tiang yung unya shin sabi ki kundi e bara. Te sa yung un itia trigo miyan na kung sha no yung unya. Te ki ndi ikwi handi. Kwa awanya sabi nakaya ne yiwi shaung. Te ichi mishka tiang shin karre taung di. Sa yung un kwa un ne yiwi. Te ka ni yoso michi ka handi. Nandu kwi a shong. Te yo so yan yun uten ikundi. Da ton baka yo yan tata shin ita. Te ka ni yo so ha. Yun un kwa ambe shashiriku. Te ka ni yo so yan yun uten iku handi. Yo kwa ashwa itia trigo nua. Te saku yan handi. Kwa ti a yan wa akunya. Tende shi tabia.